τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάη από την ΕΤΕΦΕ.
Καλησπέρα. Ο Μπάμπης Μπίζας, κάτοχος του ρεκόρ Guinness το 2004, ως ο πιο πολύ ταξιδεμένος άνθρωπος στη Γη, γεννήθηκε στην Άρτα. Ανήσυχος από παιδί θυμάται τον εαυτό του να μαζεύει από τις γκοφρέτες τις σημαίες χωρών, όταν ακόμη κανείς δεν είχε σαφή εικόνα πώς είναι ο κόσμος μας. Στη μεταπολίτευση φοιτητής στην Πάντιο, αρχίζει τα ταξίδια με το σακίδιο στην πλάτη και οτοστόπ. Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη και μέσα σε ένα χρόνο δικά και στην Ινδία. Αντί για ένα μήνα όπως ήταν το αρχικό σχέδιο, μένει περίπου μισό χρόνο, ξοδεύοντας $250, τότε που μια διανυκτέρευση κόστιζε 1,5 δραχμή και ένα εισιτήριο στην Τεχεράνη 2. Μετά τις σπουδές εργάζεται στο γνωστό ταξιδιωτικό γραφείο Μάνος, αρχικά σαν συνοδός και κατόπιν σαν σχεδιαστής, προγραμματιστή ταξιδιών, ανοίγοντας μια μεγάλη πόρτα στον κόσμο, στον Έλληνα ταξιδιώτη. Τον καλύτερο σε σχέση με άλλες εθνικότητες, όπως λέει ο κύριος Μπίζας, γιατί ο Έλληνας και βλέπει και τρώει και ψωνίζει. Και κυρίως δεν περιμένει οδηγίες από το Υπουργείο Εξωτερικών της Αγγλίας, της Αμερικής ή το CNN για να ταξιδέψει. Τι είναι τα ταξίδια για εσάς, τον ρωτάμε. Κυρίως κοίταγμα στα μάτια. Ταξιδεύει κανείς για τους ανθρώπους, απαντά, μετά από 35 χρόνια περιπλάνησης σε περισσότερες από τις 195 αναγνωρισμένες κυρίαρχες χώρες και περιοχές, φορές ξανά και ξανά, άλλοτε πάλι για πρώτη φορά. Όπως για παράδειγμα στην Αρκτική Σιβηρία, στα στενά του Βερίγγιου Πορθμού και στις Κουρίλες Νήσους, όπου βρίσκεται αυτές τις μέρες. Τα τοπία ανθρώπων απόψε γίνονται τα τοπία ενός πολίτη του κόσμου, του κυρίου Μπάμπη Μπίζα. Δεν πιστεύω στον κίνδυνο που κατασκευάζει στην ουσία το ίδιο μας το μυαλό. Μετρούν τον πλούτο με τα φτερά που έχει μια γυναίκα στα μαλλιά της. Μιλούν για 3-4 ώρες με νομάδες στη Βόρεια Ναμίμπια, χωρίς να χρησιμοποιήσουν καμία λέξη. Βλέπουν το ηλιοβασίλεμα στους τροπικούς, την ομορφιά στις ακτές της Ανταρκτικής, το απόκοσμο σεληνιακό τοπίο στο Grand Canyon και ελπίζουν κάποτε να επισκεφτούν και τη Ζάγκηθο, αφού πάντοτε θα υπάρχει τον καθένα μια Ιθάκη. Τα τοπία ανθρώπων, ο Αργύρης Παντελιάδης και ο Μάριος Σακάς στον ήχο μας και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, καλωσορίζουν στην ΕΤΕΦΕΜ τον κύριο Μπάμπη Μπίζα. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ.
Τα λέμε σωστά, από τους πιο πολύ ταξιδεμένους.
Το 2004 αναγνωρίστηκα από το Ίδρυμα Guinness ο πιο πολύ ταξιδεμένος άνθρωπος στον κόσμο. Ναι. 193 χώρες τότε, γιατί μεταξύ προσθέθηκαν άλλες δύο. Αποστολές στο Βόρειο Πόλο, αποστολές στην Ανταρκτική και μετά εξερευνήσεις στην ίσο της Αγίας Ελένης, στο νησί Πιτκέρν, εκεί που τελείωσε η ενταρσία του Bounty, διάσημη από τα χολιγουντιανά φιλμ. Και μερικές ακόμη καταστάσεις.
Γεννιέστε στην Άρτα, έτσι δεν
Μάλιστα.
είναι. Θα λέγατε το περιβάλλον σας, οι γονείς, τα ερεθίσματα, σας κατήθηναν σε αυτήν την κατεύθυνση?
Όχι, η Άρτα ήταν πάντα ένα συντηρητικό μέρος, χωρίς μακρινούς ορίζοντες. Δεν ήταν καν χώρος μεγάλων μεταναστεύσεων, όπως συνέβαινε με άλλους Έλληνες του ελλαδικού χώρου. Ναι. Δηλαδή οι Επτανείς, οι Κεφαλονίτες, οι Ιθακείς, αυτοί ταξιδέψαν και βγήκαν εκτός Ελλάδος. Η Πειρώτης ήταν συντηρητικός χώρος και ναι μεν ξέρουμε ότι είχαν κάποιες μετακινήσεις, αλλά δεν ήταν αυτό που λέμε γενικά κοσμοπολίτες. Όχι, νομίζω η ανησυχία και η διάθεση να γνωρίσει τον κόσμο ξεκίνησε πηγαία όταν ήμουν ακόμη μαθητής του δημοτικού, για να μην πω και λίγο πιο πριν. Αλλά τουλάχιστον μαθητής του δημοτικού το θυμάμαι, γιατί μάζευα τις γκοφρέτες που είχαν μέσα χαλκομανίες με διάφορες σημαίες του κόσμου. Σε εκείνα τα χρόνια του δημοτικού, κανείς δεν είχε και μια σαφή εικόνα τι είναι ο κόσμος. Για να μην πω και σήμερα, να ρωτήσεις έναν μέσο άνθρωπο να περιγράψει τον κόσμο, που έχουμε χιλιάδες πληροφορίες σήμερα, που να μην είναι και βέβαιο θα το καταφέρει. Φανταστείτε τότε που δεν είχαμε και πηγές και είχαμε κάτι απαρχαιωμένες γεωγραφίες του
Άτλαντες
Περσός, τα Δρανδάκη, η κυκλοπαίδια Δρανδάκη, και πάλευες να καταλάβεις πού είναι τι. Χανόσουνα στην απεραντοσύνη. Με τον καιρό της Χούντας, όπως ξέρετε, ίσως έχετε ακούσει, δεν επιτρεπόταν οι μη στρατευθέντες να έχουν διαβατήριο. Πρώτα έπρεπε να εκπληρώσεις την στρατιωτική σου θητεία και μετά να αποκτήσεις διαβατήριο. Όταν έγινε μεταπολίτευση, ο Αβέροφ, υπουργός Εθνικής Άμυνας τότε, άλλαξε τον νόμο και είπε νέοι με αναβολή, γιατί σπούδαζα τότε στο Πανεπιστήμιο, στην Πάντιο, δικαιούνται να έχουν διαβατήριο για ένα χρόνο και κάθε χρόνο θα ανανεώνεται με βάση την αναβολή που δικαιούνται από το στρατό. Έτσι λοιπόν και εγώ το 1976 απέκτησα το πρώτο διαβατήριο που επετράπει στους μη στρατευθέντες, στους μη εκπληρώσαντες στη στρατική θητεία, όπως έλεγε ο νόμος τότε, να αποκτήσω διαβατήριο. Έστω για ένα χρόνο. Σε αυτό το χρόνο έκανα καλή χρήση. Δηλαδή πήγα πρώτα στα γειτονικά Βαλκάνια, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κωνσταντινούπολη, που ήταν το πιο αυτονόητο. Διέσχισα την Ιουγκοσλαβία μερικές φορές και εξερεύνησα την Ανατολική Ευρώπη. Μετά, όταν ξεθάρεψα, γιατί είναι και ξεθάρεμα, ξέρετε, σαν φοιτητής τώρα με σακίδιο στην πλάτη και το μισό ταξίδι να το κάνεις με το στόπ, ήταν μια περίοδος αρκετά πρωτοποριακή για το 1976, μιλάμε. Μετά ακολούθησαν πιο φιλόδοξα σχέδια και πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος, ή έστω αφού συμπληρώθηκε ένας χρόνος, έφυγα για ταξίδι 5 μηνών στην Ινδία, οδικός. Γιατί τότε συνέτρεχαν 2-3 περιστάσεις πιο καλές από σήμερα. Πρώτον, η Περσία είχε ακόμη το Σάχι, που σημαίνει ήταν πολύ κοσμοπολιτικό μέρος. Παρεπέρναγαν λεωφορεία από το Λονδίνο πηγαίνοντας για την Ινδία, φορτηγά, ελληνικά, ξένα, διάφορα. Είχε πολύ μεγάλη κίνηση, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είναι σήμερα. Δεύτερον, το Αφγανιστάν ήταν ένας ήρεμος τόπος που πήγαινες και πέρναγες ωραία. Δεν είχε καμία σχέση με εμφυλίους πολέμους. Το Πακιστάν ομοίως ήταν ένα χαριτωμένο μέρος, ειρηνικό, δεν άκουγες καμία. Το δυσάριστο, το πολύ πολύ καμιά διαδήλωση εναντίον του Μπούτο, του πατέρα της Μπεναζίρ Μπούτο και φίλου του Κωνσταντίνου Καραμαλή τότε. Και μετά πήγαινε στην Ινδία, που ήταν πάντα το όνειρο κάθε Ευρωπαίου νέου, να πατήσει το πόδι του εκεί. Εγώ έμεινα 3 μήνες στην Ινδία τότε, πήγα στο Νεπάλ, ξανακατέβηκα, πήγα στο Μπαγκλαντές, ξαναγύρισα στην Ινδία, γιατί αυτά πρέπει να περνά πάντα μέσα από την επιχρέα της Ινδίας. Κατέβηκα στην Κεϊλάνη. Τέλος πάντων, να μην παχρηγορώ σε αυτό το σημείο, ήταν η πρώτη μου μεγάλη εξόρμηση έξω από τον ευρωπαϊκό χώρο. Ναι. Μετά από 5,5 μήνες γύρισα στην Ελλάδα. Για περίπου ένα μήνα πήγα, 5,5 κάθισα. Και καθώς ήμουν φοιτητής και ήταν και το καλοκαίρι, δεν είχα πιέσεις να γυρίσω, εργασιακές υποχρεώσεις κτλ. Και ήταν περίεργο πως τότε μπορούσαμε και επιβιώναμε με μερικές δεκάρες, με μερικές δραχμές, ας πούμε.
Κυριολεκτικά, έτσι.
Ναι, ναι, κυριολεκτικά. Εγώ θυμάμαι, εξόδεψα για 5,5 μήνες $250. Δηλαδή σήμερα είναι αδιανόητο να μπορεί να το κάνεις αυτό το πράγμα. Τότε όμως γινότανε. Πλήρωνες 1,5 δραχμή για μια διανυκτέρευση στο Αφγανιστάν. Πλήρωνες 2 δραχμές ένα εισιτήριο στην Τεχεράνη, ας πούμε. Και την έβγαλε τότε με $250. Γενικά αποδεικνύεται και μετά από 30 χρόνια και κάτι που ταξιδεύω, 34, ότι τα μοναχικά ταξίδια είναι τα πιο καλά, γιατί δεν έχεις να συνοηθείς με κανέναν, παίρνεις γρήγορα αποφάσεις, δεν έχεις ούτε καν συμμετοχική ευθύνη για το τι θα συμβεί στον άλλον, για τον εαυτό σου αποφασίζεις αλλιώς. Όταν έχεις να σκεφτείς και έναν άλλον, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, ακόμη και η άντρα, εγώ θα έλεγα, συνοδοιπόρο, να μην είναι παρτενέρ σου, να μην είναι σύντροφό σου, πρέπει να λάβεις και τις δικές του ανάγκες υπόψη, έστω και αν έχουμε έναν κοινό στόχο. Οπότε αποδείχθηκε ότι όλα τα δύσκολα ταξίδια, και εκείνα που έκανα τότε και αυτά που θα κάνω αργότερα μέχρι και πρόσφατα, είναι καλύτερα να τα κάνεις μόνος σου. Ναι. Αποφασίζεις γρήγορα, επιβιώνεις γρήγορα, βολεύεσαι πιο γρήγορα. Μία θέση σε ένα, στην τελευταία θέση του αεροπλάνου τη βρίσκεις πιο εύκολα αν είσαι ένας παρά αν είσαι 2. Πολύ χειρότερα αν είσαι 3, 4, 5 ή 6. Γρήγορα αποφασίζεσαι αν θα πας με ένα πλοίο λαθρεμπορικό όλη τη νύχτα να βγεις από τη Σουμάτρα στον Ιάς, παρά αν έχεις να φροντίσεις, να σκεφτείς, έστω λέω, να φροντίσεις και έναν άλλον. Και κάπως έτσι.
Μεγαλύτερη ελευθερία, αλλά θα λέγατε και μεγαλύτερη κίνδυνη.
Και ξέρετε, οι κίνδυνοι είναι πιο πολύ φτιάξιμο στο μυαλό μας. Εγώ 34 χρόνια που ταξιδεύω δεν είδα ποτέ κανέναν κίνδυνο ουσιαστικά. Δεν λέω να πέσει ένα δακρυγόνο γόνο δίπλα σου, όπως μου έπεσε τότε στο Πακιστάν επί Μπούτο, του πατρός Μπούτο, του Αλί Μπούτο, αλλά πραγματικά κινδύνους να κινδυνέψει η ζωή μου, η ακαιρεότητά μου, ποτέ δεν μου συνέβη. Mm-hmm. Και νομίζω πιο πολύ το φτιάχνω στο μυαλό μας προληπτικά. Τι θα μου συμβεί, τι ενδέχεται να μου συμβεί, τίποτα δεν ενδέχεται να σου συμβεί. Αν είναι να σου συμβεί κάτι, δεν το μάθεις ποτέ, θα το μάθουν οι συγγενείς σου. If you knew that you would die today, you saw the face of God and love, would you change? Would you change? If you knew that love can't break your heart, when you're down so low you cannot fall, would you change? Would you change? How bad, how good does it need to get? How many losses, how much regret? What chain reaction would cause an effect? Makes you turn around, makes you try to explain, makes you forgive and forget, makes you change.
Τα ταξίδια αυτά θα λέγαμε ήταν προσωπικά. Υπήρξε και κάποια, από κάποια στιγμή και μετά από γίνανε και επαγγελματικά, δηλαδή συνδυάστηκαν με τον προσανατολισμό σας.
Αλήθεια είναι αυτό. Όταν τελείωσα την Πάντιο και είχα τελειώσει και βαλκανικές γλώσσες στη Θεσσαλονίκη, γιατί έκανα ταυτόχρονα, ανέβαινα, κατέβαινα για τις σπουδές, είπα ότι δεν θα μου άρεσε να κάνω κάτι άλλο παρά κάτι που να σχετίζεται με ταξίδι. Οπότε τότε ήταν μεγάλος ταξιδιωτικός οργανισμός το Μάνος, το οποίο σήμερα δεν υπάρχει, έχει κλείσει, αλλά τότε ήταν ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός με ανοιχτούς ορίζοντες και μυαλά, και βρήκα εύκολα μια γωνιά για μένα, η οποία πολύ σύντομα εξελίχθη στο ρημουλκό των πρωτοποριακών ταξιδιών στην Ελλάδα. Δηλαδή, ταξίδια που κάνουμε σήμερα στην Ελλάδα είναι προϊόν εκείνης της συνεργασίας του Manos Travel με μένα, που ανοίξαμε ορίζοντες που ήταν αδιανόητο να στείλει συμβατικούς ταξιδιώτες. Πήγαμε ταξίδια στην Ιγυρία. Πιο ακόμη και σήμερα, όταν λες ότι πας ταξίδι στην Ιγυρία για τουριστικό γκρουπ, σε κοιτάνε με έκπληξη. Νομίζουν ότι πρόκειται για κάτι παρανοϊκό. Κάναμε δύο γκρουπ στο Αφγανιστάν τώρα, τελευταία πενταετία, μετά Μάνου βεβαίως αυτά, αλλά θέλω να πω, είχε μπει ήδη μια βάση σε τέτοιες περιοχές του κόσμου. Ανοίξαμε το Τατζικιστάν, τη Σαουδική Αραβία για τουρισμό. Διάφορες τέτοιες καινοτομίες που άλλαξαν γενικά την φιλοσοφία και την προσέγγιση την τουριστική στην Ελλάδα. Στην αρχή ξεκίνησα σαν συνοδός ταξιδιών, δηλαδή εκτελούσα ταξίδι που κάποιος άλλος είχε σχεδιάσει. Βέβαια, η παλιά γενιά ταξιδιών περιλάμβανε αυτά που θα λέγαμε σήμερα με κάποια ομπρέλα κλασικά ταξίδια. Αυτά μπορούσε να το πάει ο καθένας ή να τα σχεδιάσει ο καθένας. Όταν έγινα εγώ προγραμματιστής ταξιδιών, σχεδιαστής ταξιδιών, τότε είπα να τραβήξω μια πινελιά παραπέρα. Και ξεκίνησα έτσι, και το θεωρώ και ότι είναι και σημαδιακό ταξίδι, με το πρώτο ταξίδι στην Καμπότζη Βιετνάμ το 1987. Ένα ταξίδι το οποίο κανείς δεν πίστευε ότι θα υπήρχε ενδιαφέρον του κόσμου να πάει. Και μέχρι να το βγάλω το Μάρτιο, είχε μαζέψει 20 άτομα μέχρι το Μάιο. Και όταν πήγαμε εκεί πέρα, αποδείχθηκε ότι είχαν συμβεί κάτι τρομερά πράγματα. Επειδή αυτό ήταν μια παγκόσμια διοργάνωση μέσω Αυστραλίας. Εκεί ήταν αυτοί οι πρώτοι που είχαν πάρει άδεια. Και μάλιστα ένας Έλληνας της Αυστραλίας, ένας Παύλος Κομνηνός. Βέβαια το όνομά του το έχει αλλάξει σε Cummings. Αλλά δεν έχει σημασία. Έχει σημασία, έχει αυτό που θα σας πω τώρα. Αυτή λοιπόν η διοργάνωση απευθύνθηκε σε όλους τους πράκτορες του κόσμου. Το αποτέλεσμα, όταν μαζευτήκαμε στην Μπαγκόκ, όπου ήταν η συνάντηση, ήμασταν 17 Έλληνες από την Ελλάδα, ένα γκρουπ, με αρχηγό εμένα, και 17 ξένοι από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Δείτε λοιπόν πόσο η ανταπόκριση του ελληνικού κοινού σε ένα πρωτοποριακό ταξίδι αμέσως φάνηκε. Που σήμαινε ότι πέρναγες δίπλα από έναν άνθρωπο που δεν υποπτευόσουν ότι είχε γνώση και ενδιαφέρον και μόλις του δόθηκε ευκαιρία την έδειξε.
Είμαστε ταξιδιώτες οι Έλληνες.
Πολύ καλοί ταξιδιώτες και μάλιστα δεν το δείχνουμε, γιατί προς τα έξω βγάζουμε τον ατομικισμό μας. Γκρινιάζουμε, θέλουμε τούτο, θέλουμε το άλλο. Εγώ όμως που ταξιδεύω 35-34 χρόνια με τους Έλληνες, έχω καταλήξει ότι είναι οι πιο καλοί ταξιδιώτες.
Γιατί το λέτε?
Πρώτον, τους αρέσει να βλέπουν. Που είναι πολύ σημαντικό. Θα πείτε, όλοι θέλουν να βλέπουν. Τους αρέσει να τρώνε. Που είναι πολύ καλό, διότι το γεύεσαι και κουζίνα κτλ. Τους αρέσει να ψωνίζουν. Αν δείτε άλλους λαούς, δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχουν ή το ένα, ή το άλλο, ή το άλλο. Δηλαδή, ή μόνο βλέπουν οι Γερμανοί. Δεν τρώνε, δεν ψωνίζουν. Οι Αυστραλοί δεν βλέπουν, μόνο τρώνε και πίνουν. Οι Άγγλοι μόνο τρώνε και δεν ψωνίζουν. Οι Τούρκοι μόνο ψωνίζουν, δεν τρώνε και δεν βλέπουν. Είναι λίγο αυθαίρετος βέβαια ο σχηματισμός και η καταγραφή, ας πούμε, αυτή, η απόδοση, αν θέλετε, ιδιωτήτων. Αλλά πάντως είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα αυτό σας λέω. Οι Έλληνες είναι οι μόνοι ταξιδιώτες που τα κάνουν όλα. Ζουν έντονα το ταξίδι. Κουράζονται. Δεν θέλουν να πάνε να ξεκουραστούν και να πιούν κοκτέιλ στην πισίνα. Δηλαδή, ένας Έλληνας θεωρεί ότι αποσβαίνει το κόστος του ταξιδιού του μόνο όταν ξεπατωθεί. Και ένα τέταρτο στοιχείο. Τρία είπα μόνο. Βλέπουν, τρώνε και ψωνίζουν. Δεν παίρνουν οδηγίες ούτε από το CNN ούτε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Αγγλίας και της Αμερικής που βγάζουν οδηγίες ταξιδιωτικές. Πάνε όπου τους αρέσει. Εγώ θυμάμαι όποτε πηγαίναμε στο Κασμίρ, που απαγορεύονταν πυρηνικός πόλεμος και διάφορες ιστορίες, ερχόταν μονίμως ο ανταποκριτής του BBC και έλεγε: «Καλά, εσείς δεν φοβάστε, γιατί έρχεστε?»
Και τι απαντήσατε?
Εμείς απαντήσαμε: «Εμείς δεν παίρνουμε οδηγίες από το CNN. Πηγαίνουμε όπου νομίζουμε, αξιολογούμε μόνοι μας ότι είναι ασφαλές να πάμε. Αποφεύγουμε το Αφγανιστάν, αποφεύγουμε το Πακιστάν και αποφεύγουμε και τη Σομαλία. Ακόμη και στο Ιράκ μπορείς να πας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.» Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσετε μετά από ένα χρόνο, θα σας πω κάτι άλλο. Δηλαδή, και τη Συρία τώρα, επειδή υπάρχει αναταραχή.
Τα γεγονότα, ναι.
Ακριβώς. Με άλλα λόγια, εμείς δεν περιμένουμε ούτε να ξεχαστεί από την ανθρώπινη μνήμη η φασαρία, ούτε τίποτε. Εάν καταλάβουμε ότι σήμερα είναι ασφαλές να πας στην Ιεμένη, θα πάμε στην Ιεμένη.
Net FM, τοπία ανθρώπων, απόψε τοπία ενός πολίτη του κόσμου, του κύριου Μπάμπη Μπίζα.
What?
μιλήσουμε λίγο για αυτό καθ' αυτό το επάγγελμα. Πώς σχεδιάζει κανείς ένα ταξίδι?
Βάζοντας ορισμένα συστατικά κάτω. Ένα ταξίδι απαρτίζεται από τη μετακίνηση, από την άφιξη στον προορισμό που θέλεις να περιλάβεις στο ταξίδι σου, και από την διαμονή. Αυτά είναι τα τρία συστατικά.
Θα δεις που θα πας.
Ναι, δηλαδή πώς θα πας.
Όσο θα μείνεις.
Ναι, ναι. Γιατί πας, τι θα κάνεις εκεί που πας και πού θα μείνεις. Τρία πράγματα. Για το φαγητό δεν συζητάω. Σε όλο τον κόσμο κάτι τρώνε οι άνθρωποι. Δεν είναι, δεν νομίζω ότι μπαίνει ζήτημα και τι θα φάμε εκεί. Ό,τι έχει ο τόπος θα φάμε. Έχοντας λοιπόν αυτά τα στοιχεία υπόψη, μπορεί κανείς να διοργανώσει όποιο ταξίδι θέλει, σε όποιο σημείο της υφηλίου θέλει. Άρα λοιπόν αρχίζεις από το μεταφορικό έργο. Πάει κάτι εκεί πέρα να σε πάει. Αν σε πάει κάτι, ξεκινάς. Μπαίνεις στο αεροπλάνο, στο πλοίο, στο τρένο, στο λεωφορείο. Γιατί πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και μέρη που δεν μπορείς να πας, διότι δεν υπάρχει πλοίο, τρένο, αεροπλάνο να σε πηγαίνει.
Υπάρχει κάτι άλλο.
Να νοικιάσεις ένα σκάφος, που δεν έχουμε μπει σε αυτή τη λογική ακόμη. Υπάρχουν ταξίδια που πρέπει να νοικιάσεις ένα σκάφος για να πας. Εγώ πήγα πέρυσι, τον Οκτώβριο, σε ένα τέτοιο μέρος. Στο νησί Πιτκέρων δεν υπάρχει συγκοινωνία που να πεις ποια μέρα θα έχει παρακαλώ το πλοίο για το Πιτκέρων. Αεροδρόμιο δεν έχει. Πρέπει να μπεις στο ίντερνετ, να ψάξεις το μέρος που πας, να δεις από τις πληροφορίες πότε περνάει κάποιο μεταφορικό μέσο από εκεί. Και το βρήκα, παρακαλώ, 2 φορές το χρόνο περνάει ένα πλοίο το οποίο φεύγει από το νησί του Πάσχα και πηγαίνει στην Ταϊτή και σταματάει για μία μέρα, μία μισή στο νησί Πιτκέρν. Αυτό και έκανα.
Και το πετύχατε και έγινε.
Το προγραμμάτισα βεβαίως. 40 ώρες πτήση μέχρι το νησί του Πάσχα, 140 ώρες με το πλοίο από το νησί του Πάσχα στο νησί Πιτκέρν, μία μισή μέρα διαμονή και μετά άλλες περίπου 70 ώρες μέχρι το κοντινότερο νησί της Γαλλικής Πολυνησίας.
Είστε συντονισμένοι στην ΕΤΕΦΕΜ και τα τοπία ανθρώπων με την Βικτωρία Καβουριάρη, που απόψε γίνονται τα τοπία ενός από τους πιο πολύ ταξιδεμένους ανθρώπους στη γη, του κύριου Μπάμπη Μπίζα.
Το δεύτερο λοιπόν είναι που θα κοιμηθείς. Γιατί ωραία πας, κάπου πρέπει να κοιμηθείς, πρέπει να το έχεις λύσει και αυτό. Και είπαμε το ευκολότερο είναι το τι θα φας. Πάντα κάτι βρίσκεις να τρως. Με αυτό λοιπόν το κριτήριο οργανώνουμε τα ταξίδια στον κόσμο. Δηλαδή, αν μου λέγατε οργανώστε μου αύριο ένα ταξίδι στη Σομαλία, θα σας οργάνωνα ένα ταξίδι στη Σομαλία. Έχω πάει ο ίδιος στη Σομαλία. Βέβαια, θα σας πω στο τέλος, εκτός από το αεροπλάνο και το ξενοδοχείο, θέλετε και 120 δολάρια την ημέρα για 8 οπλοφόρους να σας συνοδεύουν, να μην σας απαγάγουν. Γιατί μετακοστίζει πολύ να πληρώσετε λίτρα για να σας αφήσουν οι διάφορες συμμορίες οι οποίες κάνουν αυτή τη δουλειά ακριβώς.
Αν σας έλεγε κάποιος τι είναι ταξίδι για σας, τι θα λέγατε?
Κοίταγμα στα μάτια των ανθρώπων που επισκέπτεσαι. Δηλαδή, δεν μπορεί να περνάς προσπερνώντας τους ανθρώπους. Αν αφαιρέσεις τους ανθρώπους από το χώρο όπου πας, είσαι απλώς αντιμέτωπος με μια ερημιά που μπορεί να μην έχει αμόλοφους ή βράχια, να έχει δέντρα, αλλά αν αφαιρέσεις το ανθρώπινο στοιχείο, η μισή χαρά χάνεται. Ταξιδεύει κανείς για τους ανθρώπους. Ναι, μεν βγάζουμε φωτογραφία τα μνημεία ή τον πύργο του Άιφ, αλλά στην πραγματικότητα ταξιδεύεις για τους ανθρώπους. Γιατί ακόμη και στην αρχαιότητα, πολλών ανθρώπων είδεν άστια κενόν έγνο. Που σημαίνει πας πιο πολύ για τους ανθρώπους. Απλώς δεν το ξέρεις, το ανακαλύπτεις στην πορεία. Το κοίταγμα λοιπόν στα μάτια, το χαμόγελο, η χειραψία είναι αυτή που σε κάνει να βιώνεις το ταξίδι. Όλα τα άλλα είναι εικονική πραγματικότητα.
Αυτό μένει τελικά. Δηλαδή.
Αυτό μένει. Το κοίταγμα στα μάτια. Ένα όνομα, ένα συνέστημα. Αυτό είναι το ταξίδι. Όλα τα άλλα είναι μια φωτογραφία, ένα άλμπουμ από φωτογραφίες που κυλάνε. Να ανακατεύομαι, να συναλλάσσομαι. Αυτό με συνάρπαζε. Και το επόμενο ταξίδι, και το επόμενο ταξίδι. Εγώ άρχισα να βλέπω μνημεία μετά το 1980. Όταν πια μπήκα σε μια λογική ταξιδιωτική διοργάνωση πακέτου, που άρχισε να γίνομαι ο ίδιος αρχηγός εκδρομών, οπότε έπρεπε να δω τα πράγματα με τη ματιά αυτού που έχει πληρώσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο. Αλλά όσο ταξίδευα μόνος μου και σήμερα ακόμη, περιπλάνωση στο χώρο κάνω ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτούς κοιτάζω, αυτούς φωτογραφίζω, αυτούς καταγράφω. Βεβαίως βάζω και τον περιβάλλοντα χώρο. Αλλά τελικά για τα μάτια των ανθρώπων ταξιδεύεις και για το σφίξιμο του χεριού ή ό,τι άλλη αίσθηση αποκομίζεις. Έχω καθίσει 3-4 ώρες και μίλαγα με ανθρώπους στη Βόρεια Ναμίμπια, την
ΟΕΔΟΧΕΡΕΝ. Ποιοι διάλεκτοι?
ΟΕΔΟΧΕΡΕΝ, οι λωτικές γλώσσες. Καμία γλώσσα αυτή δεν ξέραν βεβαίως, νομάδες ήταν. Και εγώ, όσο και να προσπαθούσα να βάλω κάποια λέξη από τα αγγλικά, δεν είχε καμία χρησιμότητα, γιατί αυτοί απλά δεν είχαν ακούσει ποτέ αγγλικά. Τους ήταν αδιάφορο. Άρα, τι έμενε? Η επικοινωνία, η διάθεση για την επικοινωνία, όπως κάνανε οι πρωτόπλαστοι, οι πρώτοι άνθρωποι έστω. Που σημαίνει ότι υπάρχει κανένας φραγμός. Οι άνθρωποι έχουν επιθυμία να επικοινωνήσουν και το καταφέρνουν, χωρίς να μιλάνε ούτε μία κοινή λέξη. Νότια Αιθιοπία, Βόρεια Ναμίμπια, ανατολικά οροπέδια της Ινδίας, βορειοδυτικές επαρχίες της Ινδίας, στα σύνορα με τα ανατολικά Ιμαλάια, στα ανατολικά Ιμαλάια, νότιες επαρχίες της Κίνας, περιοχές στην Αφρική, από την περιοχή της Δυτικής Αφρικής μέχρι το κέντρο, Νότια Αμερική, στους λαούς του Αμαζονίου, οι περιοχές των Μάγια, μεταξύ Γουατεμάλας και Μεξικού, οι αμαζονιακοί λαοί των νησιών Σαν Μπλάς στον Παναμά. Διάφορα τέτοια πράγματα, ακόμη και αυτό που θα οργανώσουμε στις 22 Δεκεμβρίου φέτος, που θα πάμε στους μελανησιακούς λαούς του Δυτικού Ειρηνικού, δηλαδή αρχίζοντας από την Δυτική Παπούα, μετά στην Παπούα Νέα Γουινέα, στους λαούς των Οροπεδίων, στα νησιά Σολομόντος, για να φτάσουμε στα οροπέδια του νησιού Τάνα, στις Νέες Ευρύδες, στο Βανουάτου, έτσι λέγεται σήμερα, όπου ζουν αρχαίγονοι λαοί μελανησιακοί, οι οποίοι έχουν απαρνηθεί όλες τις επιρροές, τις οποίες πολύ καλά γνωρίζουν, να ενταχθούν στον σύγχρονο κόσμο και διατηρούν τα προγονικά τους έθιμα με μεγάλη φροντίδα.
Και...
Βέβαια, σεβασμό. Δεν έχουν καμία επιθυμία να γίνουν Αμερικανάκια.
Να ξεχωριστούν, ας πούμε.
Αν αυτό τον ψευδό δυτικό ευρωπαϊσμό.
Τι βλέπουμε εκεί σε τέτοιους λόγους?
Κυρίως στην καθημερινή του ζωή, το μπορεί να είναι μια καλύβα και όχι με την βουαγεριζίστικη διάθεση αυτή η τριτοκοσμική και εμείς με τις μηχανές μας να φωτογραφηθούμε για να το δείξουμε στους φίλους μας. Πραγματικά έχεις κάτι να πάρεις και όσο πιο πολύ πηγαίνω σε αυτούς τους ανθρώπους, τόσο πιο πολύ βλέπω πόσα πολλά πράγματα ξέρουν. Εμείς είμαστε σε λάθος δρόμο, απλώς νομίζουμε ότι είμαστε στο σωστό. Όσο πιο λίγο πλούτο γλωσσικό έχουν με βάση τα δυτικά κριτήρια ή όσο πιο λίγα αντικείμενα φυλάνε στο σπίτι τους, τόσο σοφότεροι είναι.
Και πιο ευτυχείς, λέτε.
Αυτό έχω καταλάβει. Δηλαδή στο, πήγαμε με ένα γκρουπ το Φεβρουάριο στο νησί του Σάο Τομέ, το οποίο πρέπει να εξηγήσει με πολύ λεπτομέρεια στον κόσμο που βρίσκεται. Είναι στα ανοιχτά του Κονγκό και της Γκαμπών, στην κεντροδυτική Αφρική, αλλά στη θάλασσα. Εγώ νομίζω δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα από πλευράς υλικών αγαθών πιο φτωχοί άνθρωποι. Αυτό, δεν είδα ένα να μην χαμογελάει, ένα να μην γελάει, ένα να μην σου κάνει αστείο όταν πήγαινε στο χωριό του. Είναι τρομερό δηλαδή. Όσα πιο λίγα πράγματα έχουν οι άνθρωποι, τόσο πιο απελευθερωμένοι είναι.
Αλλάζουν τα χρώματα, οι μέρες, οι νύχτες, οι ουρανοί σε αυτά τα άκρα.
Στα πλάτη αλλάζουν, στα μήκη όχι. Δηλαδή, αλλιώς είναι ο ουρανός στην Αρκτική και στην Ανταρκτική, αλλιώς είναι στους τροπικούς. Και αυτό έχει να κάνει με τη γωνία που πέφτει ο ήλιος, με τους υδρατμούς στην ατμόσφαιρα, που οπωσδήποτε κάνουν αντάβγειες πιο πολλές από ό,τι κάνουν στα ξερά κλίματα. Δεν μπορεί να δεις το ίδιο ωραίο ηλιοβασίλεμα στην έρημο, στη Σαχάρα, σε οποιαδήποτε άλλη Σαχάρα, με το όπως είναι στους τροπικούς. Του βοηθάει η υγρασία της ατμόσφαιρας και τη διάθαλασσα του φωτός. Σίγουρα τα πιο ωραία ηλιοβασιλέματα είναι στους τροπικούς και όχι στα ξερά κλίματα. Μπορεί να δεις ωραία φαινόμενα στο Βόρειο Πόλο ή στην Ανταρκτική, αν πέσεις. Αυτό το βλέπεις καλά στα υψόμετρα. Mm-hmm. Δηλαδή στο Θιβέτ μπορεί να δεις τους μετεωρίτες πολύ καθαρά. Στην Αιθιοπία, στη Σαχάρα που είναι στεγνό το κλίμα και δεν υπάρχουν υδρατμοί να εμποδίζουν τη διάβια. Βλέπεις τα αστέρια, νομίζω μπορεί να τα μετρήσεις ένα-ένα. Στους πόλους όμως μπορεί να δεις άλλα φαινόμενα, όπως είναι η Αουρόρα Μπορεάλης, το βόρειο Σέλλας που λέμε, ή το νότιο Σέλλας στην Ανταρκτική, πιο δύσκολο βέβαια. Αλλά το βόρειο Σέλλας αρκεί να είσαι νύχτα. Και να είναι και πάλι καθαρός ουρανός. Γιατί τα σύννεφα σκεπάζουν αυτό το φαινόμενο και δεν μπορεί να το δεις.
Αν επιλέγαμε να μιλήσουμε για εικόνες φτώχειας πλούτου, ανάπτυξης, υπανάπτυξης, θα διαλέγατε παραδείγματα.
Υπάρχουν δύο πράγματα στη σχέση με τη φτώχεια και με τον πλούτο και με τις ανάπτυξεις και τις λιγότερες ανάπτυξεις. Έχει μεγάλη διαφορά εάν είσαι το ίδιο φτωχός όσο οι άνθρωποι στο Σάο Τομέ, αλλά ζεις όμως στις παρυφές μιας μεγαλούπολης, και αλλιώς να είσαι αυτή τη κατηγορία φτωχός, αλλά να ζεις ένα χωριουδάκι στο Σάο Τομέ ή σε κάποιο νησί του Ειρηνικού, διότι εκεί δεν έχεις την αίσθηση της αντίθεσης. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που οι ταξιδιώτες το αντιλαμβάνονται πολύ εύκολα όταν βρεθούν στον ίδιο χώρο. Άλλο πράγμα να είναι όλοι το ίδιο, με λιγοστά αγαθά, ένα μικρό σπίτι, με μια κοτούλα, με ένα καλτσικάκι, και αυτή να είναι η καθημερινή ζωή, είναι όλοι χαρούμενοι, πρόσχαροι κτλ. Και αλλιώς να είσαι καταδυναστευμένος σε έναν τενεκεδό μαχαλά μιας μεγαλούπολης στο Περού ή στο Ρίο Ντεζανέιρο, όπου δίπλα σου περνάνε πολυτελή αυτοκίνητα και εσύ υποχρεωμένος να ζεις σε 25 εκατοστά 4 άτομα ή 6 άτομα. Εκεί πλέον αρχίζεις και βγάζεις επιθετικότητα έχθρα, και έτσι έχουμε και τα φαινόμενα της εγκληματικότητας. Γιατί ο ίδιος ή και φτωχότερος ακόμη στα χωριουδάκια της Αφρικής δεν το κάνει? Γιατί είναι όλοι οι ίδιοι. Αν είσαι φτωχός σε μία πόλη, είναι ένα άσχημο πράγμα. Αν είσαι φτωχότερος σε ένα νησί, σε ένα χωριό του τρίτου κόσμου, δεν έχει καμία σημασία. Είναι όλοι οι ίδιοι και είστε και
ευτυχείς τελικά.
Ευτυχείς. Μετράουν άλλα πράγματα. Αν έχεις όμορφη κόρη, αν έχεις δύο γελάδια, μπορεί να είναι πάλι υλικά αγαθά, δεν έχει σημασία. Πόσα φτερά βάζεις στο μαλλί σου, τέτοια πράγματα μετράνε. Και το βλέπεις αυτό στα διάφορα εθνολογικά ταξίδια που οργανώνουμε, που τελικά μετράνε τέτοιες λεπτομέρειες. Χρωμοστασιά, σε πόσες πλάτες αγελάδων μπορείς να πηδήξεις μόνο μιας. Η παλικαροσύνη μετράνε αυτά τα πράγματα.
Αν μιλήσουμε για εικόνες ομορφιάς ή ασχήμιας,
σε ανθρώπους ή στη φύση.
Ό,τι θέλετε, εσείς.
Επειδή ο πόλος αναφοράς είναι ο άνθρωπος, Μπορώ να πω πολύ εύκολα που έχω δει τους ωραιότερους ανθρώπους, δηλαδή ωραία κορμοστάσια, ωραία χαρακτηριστικά, και που έχω δει και τους ασχημότερους, αν θέλετε, με βάση όμως ποια κριτήρια, τα δυτικά. Mm-hmm. Αν ρωτήσεις αυτούς που εγώ θεωρώ τους ασχημότερους, με βάση τα δυτικά κριτήρια, ξανατονίζω, τι γνώμη έχουν για μας, να πάρουμε μια ωραία ξανθιά σκανδιναβή, να τους την πάμε, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η απάντησή τους, ή μάλλον υποπτευόμαστε ποια θα είναι. Εγώ θεωρώ ασχημότερους τους Aboriginal της Αυστραλίας. Με βάση όμως πάντα ορίζω την δυτική, τα δυτικά κριτήρια ομορφιάς. Ποιους θεωρώ τους ωραιότερους, τους Ομαλούς. Εκπληκτικές γυναίκες. Δεν τυχαίο ότι όλα τα μεγάλα μοντέλα είναι Σομαλές, όπως η Ναόμη και οι διάφορες άλλες που κάνουν καριέρα. Ωραία κορμοστασιά, ημίλευκο δέρμα. Και έναν αέρα που τον αποπνέει ακόμη και πιο απλή γυναίκα που πουλάει παντζάρια στην αγορά. Ακόμη
και αυτό.
Περηφάνεια. Είναι τρομερό. Σχεδόν αλαζονία. Πηγαίνει σε αυτές τις αγορές που κυκλοφορούν οι γυναίκες, και όχι μόνο τις Σομαλίες, απλώς εκεί πρέπει να βάλεις μια διαβάθμιση. Ας πούμε της Σενεγάλης ή του Νίγηρα ή της Μπουργκίνα Φάσο. Και βλέπεις μια παιδιά δεν έχει πάει ποτέ σχολείο. Πρώτον έχει μια συγκλονιστικά απλή ομορφιά, ντύνεται με αυτά τα ωραία χειροποίητα κοσμήματα, ρίχνει και ένα σάρι απάνω τους και περνάει σε νοπτασία μπροστά σου. Εγώ παρατήρησα στους Μούρσι, που είναι μια φυλή της Αιθιοπίας, και δεν θέλω να κάνω τον εθνολόγο, γιατί δεν είμαι εθνολόγος, άνθρωπος που παρατηρώ πιο πολύ λόγω ταξιδιού τα πράγματα. Οι ωραιότερες γυναίκες δεν είναι αυτές που σε εμάς θα αρέσανε από την τρομερή τους κορμοστάσια. Πραγματικά τις βλέπεις, δεν είναι και γυμνόστιθες και μπορείς να εκτιμήσεις και το κορμί τους εκείνη την ώρα αμέσως. Αλλά ποια από αυτές έχει σχίσει πιο πολύ το κάτω χείλος και έχει βάλει αυτόν τον τεράστιο πύλινο δίσκο, το οποίο αποτελεί κριτήριο πόσους γαμπρούς θα συγκεντρώσει γύρω της για να την πάρει αυτός που θα δώσει τα πιο πολλά.
Testa, un nuovo vivere inaccettabile. Tu che non avevi neanche idea dei sogni miei, mi sei venuto a cercare, ma io non ti voglio più. Io non ti voglio. Tutto quello che potevo darti di me e mi hai lasciato senza preoccuparti, senza senso. E ora che lo dici a tutti che c'è un'altra, mi sei venuto a cercare tu, ma io non ti voglio più e sbaglierò come sempre.
Net FM, τοπία ανθρώπων, απόψε τοπία ενός πολίτη του κόσμου, του κύριου Μπάμπι Μπίζα. Σε ό,τι αφορά ένα άγριο τοπίο, ίσως αν λέγανε, κάτι απόκοσμο που είδατε.
Τα πιο εντυπωσιακά τοπία που έχω δει και νομίζω έτσι έχουν περάσει μέσα στο DNA μου, πρώτον είναι το υπερθέαμα των ακτών της Ανταρκτικής. Νομίζω δεν υπάρχει κανένα τοπίο στον κόσμο που να συναγωνίζεται τα τοπία της Ανταρκτικής. Είναι συγκλονιστικό το θέαμα. μεγαλοπρέπεια και κυρίως η απουσία ανθρώπων, γιατί όπως ξέρετε η Αντρακτική δεν κατοικείται εκτός από κάτι θύλακες που ζουν 10-20 επιστήμονες, δεν έχει πόλεις. Αυτή η άσπηλη ομορφιά και η μεγαλοπρέπεια του τοπίου, σύνοτι έχεις δίπλα πιγκουίνους, θαλάσσιες, φώκες θαλάσσινες και αλλιώς, αλλά γενικά τέτοιο σκηνικό, πραγματικά είναι νομίζω αυτό που θα λέγαμε το νούμερο ένα σκηνικό στον κόσμο. Όλο εκείνο το τρίγωνο του Grand Canyon, Monument Valley στην Αριζόνα και νότιο Κολοράντο, έχει αυτά τα τρομερά τοπία.
Σιλενιακά τοπία.
Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή έχουν μια μυσταγωγία, σε κάνουν να νιώθεις κάτι, μια υπερδιέγερση βλέποντάς τα. Και υπάρχουν και τοπία τα οποία είναι λιγότερο προσπελάσιμα, γιατί θα πείτε η Ανταρκτική είναι εύκολα προσπελάσιμη. Όχι, αλλά τουλάχιστον ξέρεις ότι υπάρχει μια ρουτίνα πλοίων που πηγαίνει και αν έχεις τα χρήματα μπορείς να πας. Υπάρχουν τοπία εξαιρετικά ωραία, δυσπρόσιτα όμως. Αυτά είναι στη Βόρεια Αυστραλία, τα νησιά οι ακτές της περιοχής Κίμπερλι, με κάτι τρομερά φαράγγια, φιόρ και καταράκτες. Δηλαδή είναι σαν να βλέπεις τον Grand Canyon στην Αμερική, αλλά να έχει και μεγαλόπρεπους καταράκτες. Ωραίο, δεν ακούγεται έτσι να βλέπεις αυτό το πράγμα με καταράκτες γύρω-γύρω. Δεύτερο είναι η περιοχή του καταράκτη Καγιατσέρ στη Γουιάνα της Νότιας Αμερικής. Ένα υπερθέαμα πραγματικά, γιατί είναι απρόσμενο. Μετά θα έβαζα μέσα σε αυτό το σκηνικό, θα έβαζα μερικά νησιά του Ειρηνικού, τα οποία έχουν μια δραματικότητα έτσι, όταν τα βλέπεις, όπως είναι η Μωρέα στην Πολυνησία, το Ποναπέ στη Μικρονησία και αυτό που επίσης είναι έτσι κάτι απρόσμενο, οι βραχονησίδες του Κορόρ στο κράτος του Παλάου, νησιωτικό κράτος Παλάου στα ανατολικά των Φιλιππίνων.
Θα λέγατε ότι τα ταξίδια σας έκαναν να αγαπήσετε περισσότερο τον τόπο σας, την Ελλάδα?
Να σας πω, μάλλον το ανάποδο συμβαίνει. Δηλαδή, κάθε φορά απογοητεύεσαι από την Ελλάδα. Από πολλές απόψεις. Στενοχωριέμαι που το λέω, γιατί όλοι θέλουν να πω ότι είναι η ωραιότερη χώρα του κόσμου η Ελλάδα. Όχι, δεν είναι. Είναι η καθαρότερη χώρα του κόσμου η Ελλάδα? Είναι η καθαρότερη? Δεν νομίζω. Μόλις πέταξε ένας κύριος τη γόπα από το αυτοκίνητο του έξω. Αφού έχει τα σάκια στο αυτοκίνητό του, γιατί δεν την πετάει μέσα. Άμα εγώ την πάρω και τη ρίξω στο αυτοκίνητό του, γιατί πώς σας έπεσε η γόπα, κυρία μου, τι δεν πρέπει να γίνει? Λοιπόν, ναι, είμαστε μία από τις πιο βρώμικες χώρες στον κόσμο. Δηλαδή, ορισμένες αφρικανικές μας ξεπερνάνε μόνο. Και αυτό δεν το έχουμε βιώσει. Και δεν έχει να κάνει με κανένα δήμαρχο. Ομορφιές έχει η Ελλάδα, αλλά έχουμε βιοπραγήσει. Δεν έχει κανείς παρά να το καταλάβει αν ανέβει στην Ακρόπολη και κοιτάξει γύρω το κτηριακό χάος της Αθήνας. Θυμίζει καθαρά τριτοκοσμικά. Δηλαδή, η Λουζάκα στη Ζάμπια είναι έτσι. Εγώ είμαι από αυτούς που κατακρίνω πάρα πολύ τον νεοελληνισμό. Διότι το μόνο καλό που κάνουμε είναι να αναμασάμε τη δόξα του παρελθόντος. Η δόξα του παρόντος όμως δεν μας έχει πείσει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Σε αυτό λυπάμαι που το λέω, οι Έλληνες δεν είμαστε αντάξιοι των προγόνων μας.
Right in here. blinding light is just too much to bear. There's no contest we don't lose, making up and breaking up the rules.
Ταξιδεύοντας ανά τα χρόνια ή τόσες μέρες το χρόνο που ταξιδεύετε, τι θα λέγατε ότι θυσιάσατε ή στερηθήκατε ταξιδεύοντας?
Τους φίλους κυρίως, διότι μια φιλία θέλει τη φυσική σου παρουσία. Να μπορεί να έρθει ο φίλος σου να κλάψει τον ώμο σου, να σου πει ότι χθες μάλωσα με τη γυναίκα μου και μη πέτσε, τι με συμβουλεύεις να κάνω, να σου πει αν να πάρω αυτό το αυτοκίνητο ή τι νομίζεις, δεν σε βρίσκει ποτέ. Οπότε τι έχει μείνει, μόνο να ανταλλάσσεις
γράμματα και κάρτες.
Ναι, πότε, στα, τι έγινες, χάθηκες, και έχουμε να τα πούμε. Πω, τυχερέ εσύ που ταξιδεύεις, ενώ εμάς εδώ μας έχει φάει η δουλειά. Διάφορες τέτοιες φιλοφρονήσεις, τέλος πάντων, εκφράζεις την εκτίμησή σου με ανθρώπους που εκτιμάς, αλλά σίγουρα δεν ποντάρουν επάνω σου ότι είσαι φίλος με την έννοια ότι σε έχουν δίπλα τους. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι ένα πράγμα που το έχω καταλάβει και το έχω επιλέξει.
Πώς οργανώνεται τη ζωή σας? Πώς οργανώνει τη ζωή κάποιο που ταξιδεύει τόσο πολύ?
Προβλέποντας ποια μέρα πρέπει να βάλει το επόμενο ταξίδι. Και λέω τι χωράει εκεί ανάμεσα να κάνω. Να κάνω τα φορολογικά μου, να πάω για σέρβις στο αυτοκίνητο, να καθίσω να μάθω λίγο καλύτερα το κομπιούτερ γιατί έχω μερικές ανάγκες, τεχνολογία εξελίσσεται και έχω μείνει πίσω, ή να πεταχτώ στο Παρίσι που έχει μια έκθεση. Αυτή είναι η ζωή ενός ανθρώπου που ταξιδεύει. Αυτές είναι οι επιλογές του.
Ναι.
Μπορεί να τα κάνω όλα από λίγο. Να προλάβω και το αυτοκίνητο σέρβις και να κάνω και τα φορολογικά και να πεταχτώ και στο Παρίσι. Αλλά θέλει λίγο πιο πολύ ένταση. Σίγουρα νιώθω ότι δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα χαλαρώσω στην πολυθρόνα του σπιτιού και θα κάνω απολογισμό ή θα καθίσω να διαβάσω χαλαρά ένα βιβλίο. Τα βιβλία τα διαβάζω συνήθως στα αεροπλάνα ή στα πλοία, ανάλογα τι είδος ταξίδιου θα κάνω. Δηλαδή σήμερα που ετοιμάζομαι για το αυριανό ταξίδι στο Βερίγκιο Πορθμό, πρέπει να σκεφτώ τι θα πάρω για το πλοίο στις 22 μέρες, διότι έχει διαδρομές εν πλώ, οι οποίες δεν έχουν ενδιαφέρον να βγω στο κατάστρωμα να κάθομαι με τα κιάλια να παρατηρώ. Θα το κάνω και αυτό βεβαίως. Άρα πρέπει να έχω ένα ενδιαφέρον βιβλίο να καλύψω. Όταν πήγα στην Ανταρκτική 33 μέρες, κάλυψα ξανά την Βυζαντινή ιστορία, την οποία την είχα κενό και αποθυμένα από τότε ήμουν μαθητής. Τελείωσα με αυτή. Τώρα πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Έχω υπόψη μου τι μου εκκρεμούν. Κάτι αρχαίες τραγωδίες θέλω να τελειώσω και τα σχετικά. Κάπως έτσι οργανώνω τη ζωή.
Υπάρχει, λέτε, και ένα προσωπικό κόστος στην προσωπική σας ζωή, αν επιτρέπετε?
Με τη γυναίκα μου έχουμε βρει έναν ρυθμό από τότε πριν παντρευτούμε. Οπότε ήμουν, νομίζω, ειλικρινής μαζί της ότι εγώ θα ταξιδεύω. Δεν της είχα εξηγήσει ότι θα ταξιδεύω 300 μέρες το χρόνο. Της είπα ότι ταξιδεύω πολύ. Και είπε δεν πειράζει. Τελικά, κάνοντας έναν απολογισμό στην 20ετία, στην 30ετία, είμαστε πολλά χρόνια παντρεμένοι, διαπιστώσαμε πρώτον ενδιαφέροντα πράγματα. Πρώτον, ότι δεν είμαστε τόσο πολλά χρόνια παντρεμένοι, άρα έχουμε μέλλον μπροστά μας. 3-4 χρόνια πρέπει να είναι συνολικά αυτά που είμαστε παντρεμένοι.
Μαζί είναι.
Δεύτερον, αποδείχνει ότι είμαι ο τέλειος άντρας, γιατί λείπω συνέχεια και δεν μπαίνω στα πόδια της γυναίκας μου. Αυτό το είπαν άλλες κυρίες. Α, ο τέλειος άντρας. Να, αυτός που δεν μπαίνει στα πόδια της γυναίκας του. Λέω, γι' αυτό με αγαπάνε οι γυναίκες, διότι δεν είμαι ποτέ μέσα στα πόδια τους. Οπότε έχω καταλάβει ότι στην αρχή φαινόταν σαν αρνητικό, τώρα δείχνει σαν θετικό.
Σας προβληματίζετε, σκεφτεί, φοβάστε, είστε συμφιλειωμένος με την ιδέα ότι κάποια στιγμή μπορεί τα ταξίδια να τελειώσουν ή να μην είναι σε τέτοια συχνότητα?
Έτσι νόμιζα μέχρι πρόπερση, ότι πλέον ταξίδεψα, τα είδα όλα τα ταξίδια, πήγα σε όλες τις χώρες του κόσμου, διότι περί αυτού ήταν το μετρήσιμο στοιχείο. Έτσι, μετρήσιμο στοιχείο είναι σε πόσες χώρες του κόσμου έχεις πάει. Οπότε είπα και τώρα τελείωσα, να αρχίσω να διαβάζω. Και μετά κατάλαβα ότι δεν έχω πάει πουθενά. Άρχισα να πηγαίνω στο Βερίγκιο Πόρθμο, πήγα στην Αγία Έλενη, πήγα στο νησί Πιτιέρνο, όπως σας έλεγα προηγουμένως. Έχω κλείσει για το 2013 να πάω τα νησιά Κεργκελέν, Άμστερνταμ, Κροζέ και είναι τα λεγόμενα γαλλικά νησιά της Ανταρκτικής, το οποίο είναι 29 μέρες με το πλοίο από το νησί Ρεουνιόν στα νυχτά της Μαδαγασκάρης. Περνάει το πλοίο του Στόλου μια φορά το χρόνο, ανεφοδιάζει τα νησιά και παίρνει και 30 επιβάτες. Οπότε είχε κενό για το Μάρτιο του 2013. Έστειλα μια προκαταβολή και είμαι τώρα για να φύγω το Μάρτιο του 2013. Και είμαστε ακόμη 2011 και το έχω κλείσει από το 2010.
Ναι.
Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, κατάλαβα κάποια στιγμή ότι τα πρώτα 30 χρόνια της ζωής μου απλώς πήγαινα σε χώρες. Τώρα αρχίζω και ταξιδεύω.
Εξειδικεύονται τα πράγματα, λέτε.
Τώρα πλέον ξέρεις τι θέλεις. Βέβαια, ομολογώ πως και η γυναίκα μου έχει ταξιδέψει πιο πολύ από μένα, γιατί έχει πάει στη Ζάκυνθο που εγώ δεν έχω πάει. Και δεν ξέρω πότε θα πάω, αλλά παρόλα αυτά Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει πιο πολλά πράγματα από μένα, ακόμη και στην Ελλάδα.
Παραμένει μια Ιθάκη. Έτσι.
Παραμένει μια Ιθάκη. Έστω μια Ζάκυνθο.
Ναι. Πρέπει να τελειώσουμε. Και ήθελα να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, για το βραβείο Γκίνες. Τι σημαίνει για σας.
Το 2004. Α, τίποτε. Πιο πολύ αναγνώριση. Γιατί όπως ξέρετε δεν είναι ούτε οικονομικό βραβείο, ούτε τίποτε.
Ένας
τίτλος. Ναι. Και κυρίως μια αναγνώριση, η οποία μόλις περάσει ξεχνιέται. Ποιος θυμάται ποιος πήρε τώρα τα χρυσά στην Ολυμπιάδα της Βαρκελόνης. Εγώ έχω ξεχάσει ήδη. Μόνο εκεί είναι κατά πολύ διάσημα για την Ελλάδα, ρε γαμώτα, αυτά σου μένουν καμιά φορά. Τα υπόλοιπα τα ξεχνάς. Ποιος Παλαιστής πήρε, ποιος Αρσιβαλής πήρε, εγώ τα έχω ξεχάσει. Το 2004 ήταν φρέσκο το πράγμα τότε, γιατί πήγα τότε την 193η χώρα. 194η, γιατί έγινε το Τιμόρ. Και πήγα λοιπόν στο Τιμόρ, Ανατολικό Τιμόρ, μόλις είχε αποσχιστεί από την Ινδονησία μετά από εμφύλιο πόλεμο κτλ. Οπότε είπαμε να το γιορτάσουμε αυτό το πράγμα μέσα στα χαρτιά στο Γκίνες. Και είπαν πολύ ωραίο, πιο πολύ ταξιδεμένος άνθρωπος στον κόσμο, που επισκέφθηκε The Sovereign Countries. Α, ωραία. Τις κυρίαρχες χώρες λοιπόν. Και τις άλλες, η Γρυλανδία που είναι Sovereign Country, μετράει. Το νησί Πιτκέρν που θέλεις να φας 140 ώρες στη θάλασσα να σε κελοπνίγησε, μετράει. Δεν μετράνε. Οπότε ήταν καλό μια επιβεβαίωση το 2004. Μετά δεν ξαναμπήκα στη λογική. Να πω, α, ξέρετε, πήγα και στο Κόσοβο. Α, ξέρετε, ετοιμάζομαι να πάω και στο Νότιο Σουδάν, που είναι η 95η χώρα. Οπότε εγκατέλειψα. Και άρχισα πια να πηγαίνω σε περιοχές που έχουν ενδιαφέρον, όπως είναι το Κίμπερλι, όπως είναι τα νησιά Κεργκελέν, που σας περιγράφω. Τίποτε δεν σημαίνει πια. Πιο πολύ ήταν έτσι η ικανοποίηση των φίλων και κυρίως των συμπατριωτών μου, οι οποίοι νιώθαν μια έτσι εθνική υπερηφάνεια.
Una notte a Napoli.
Θέλω να σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
Να είστε καλά,
σας ευχηθώ. Τι να ευχηθεί κάποιος έναν άνθρωπο και θα ξέρει
αυτό. Να πάω αυτά που έχω σχεδιάσει στο κοντινό μέλλον. Γιατί λέω στους φίλους και ταξιδιώτες, θα ονειρευόμαστε μακριά, αλλά θα πράττουμε κοντινά.
Αυτό είναι ο σκοπός μας. Σας εύχομαι να το πραγματοποιήσετε έτσι όπως θα θέλετε. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε. Ήταν τα τοπία ανθρώπων στην ΕΤΕΦΕΜ. Από τον Αργύρη Παντελιάδη, τον Μάριο Σακά και τη Βικτωρία Καβουριάρη. Καλό βράδυ.
Con lui volando lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera. In paradiso oltre le nuvole, pazza d'amore. Ed in cielo mi ha abbandonato. Adesso sulla terra son tornata, mai più riamare mi sono rassegnata.
Ma guardo su,
quanto tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore, quanti giorni e carezze infinite.
Portò.